Gepliyer Azadlık Radyosu. Yerkiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 25. mayı heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Azerbaýjanda Respublika gününün öňe tirasynda günä geçiş geçirmek meselesiniň maslahat edilmegi, siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna umyt döretdi, emma käbir howa tirlenmeleri hem arttyrdy. Demirgazy Owanistanyň Gunduz welaýatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando
jengigi we jeng pahalatke din ýazy pokundyz.
Türkmenistandan ýurdun daşyna pul uratmakda täze çäklendirmeler girildi.
Mundan beýlek welaýat banklarynda günüň dowamında diňe 10 adam daşary ýurtak taliplere maýly hiristetme uradypdylar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsiýetiň Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri günde Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsiýetiň Orsiýetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şol sanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany berja etmek borçlaryna ermek we özleriniň ony dolyhy mümkin bolduğundan tez berja etmek niyetini mälim etdiler diýip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasylygynda gelinen ulalaşyk günde Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmagy ýardam berdi. Hemme çakmaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Berk siyasatın taraftarı olan Ayatollah Ahmad Jannatini İran'ın baş ruhani liderini sayılayan ve onun işine sin ediyen tiyatirli kuramanın yol başçısı vezifesine sayıladı. 88 ağzalı ekspertler bileleşigi 24. mayda 51 ses bilen Jannatini sayıladı. Yeni iki konservatif Ayatollah İbrahim Amini ve Mahmud Hashemi Sharhudi 21 ve 13 ses topladılar. Arım ve reformatçı siyasatçılardan hiç biri vezife adalar. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı ile katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid eder. Greciýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomeniýa atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adamdan 200 çemeti polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça medpowat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçe dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam ýerleşýär. Häkimetler ýaşajylaryň täze döredilen we guramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaşdan göçürüljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomeniýa lagerine goý berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 milliondan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz serhetlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun we migrant mali kynçylyklary başdan geçirýän Greciýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Iraktan we Afganistandan olorun aglabasy Greciýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli barýarlar. İran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. İranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Hussein Jaberi Ansari İranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakka'nın işini tizleştirmeye çalışacaktığını aýtdy. Ona karşı iş Qozgalanlığı barada oglan edilmedi kem bolsa İran'ın mediyası, hun Amerikan içalısı olmaqta ayıpladı. Nezar Zakka'nın maşgalası ve xosarları bu ayıplamaları ret ediyarlar Zakka'nın mali bəxvi darımayan toporunun Birleşen Ştatların hükümetinden 730 min Amerikan dolar mütçörde pul alanlığını Associated Press agentliği haber verdi. Zakka'nın maşgalası onun boşadılmağını sonra Birleşen Ştatların hükümetine basış ediyar. Xalqara Maliya Fondi Moldova'nın banklarından 1 milyard dolardan qovraq pulun yetirim bolmağının ideyanı Kişinyovun qar sorumağı ilen bağlılıqta Moldova'nın maliya sistemasına üns verir. 23. mayda Xalqara Maliya Fondi'nin Moldova boyunca misiyasının başlığı Ivana Vladkova Holler öz saparının Moldova'nın inen ulu mätäşlik çekken qar puluna eyi bolmağı urundakı gepleşiklerde ilkinci ädim digin aytti. Ol Moldova'nın banklarının qadalaştırılan sistemanın çayından daşarı koşulmazdan işlemeldiğini belledi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kəbir tədirlikleri ilə tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.